A teraz už patrí slovo doktorovi Blažejovi Štrbovi, prednášajúcemu Starý zákon, ktorý nám priblíži ďalší 40. žalm. Ako špirituálovi mi nedá, aby som nespomenul veľkú mystičku a učiteľku cirkvi Tereziu Avilskú, ktorá sa raz posťažovala, že má veľký problém práve s modlitbou žalmov a stojí ju to veľa námahy sa pustiť do tej modlitby. A prirovnala to k spúšťaniu vedra do studne, ktoré sa nechce ponoriť. Takže je potrebné stále znovu a znovu skúšať, až kým sa vedro nenaplní. A tak odporúčala vytrvalosť. Kto chce pochopiť žalmy, musí mať dobré nervy. Takže profesor Blažej Štrba sa teraz pokúsi spustiť to pomyselné vedro do studne žalmov a aspoň niečo z neho pre nás načrieť. Nech sa páči, má slovo.
Žalm 40. Zbor majstrovi Dávidov žalm. Čakal som, čakal na pána a on sa ku mne sklonil. Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil. Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v pána. Blažený človek, čo v pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať. Veľa zázrakov si urobil, Pane Bože môj, a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná? Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať. Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril. Nežiada žertvu ani obetu zmierenia, preto som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon. Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš. Tvoju spravodlivosť si v srdci neoskrývam. Rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse. Neskrývam tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo. Tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú. Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy. Opantalo ma toľko hriechov, že nemám o nich prehľadu. A ich viac nech mám vlasov na hlave, až mi z toho srdce zamiera. Pane, ráč ma zachrániť, príď mi čím skôr na pomoc. Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedná, čo mi číhajú na život a čo mi ho chcú zničiť. Nech sa zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zlé. Nech zmeravajú hanbou tí, čo mi hovoria, tak mu treba. No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria, nech je zvelebený pán. Ja som síce biedný a úbohý, no pán sa stará o mňa. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ. Bože môj, nemeškaj.
Tí, čo ste boli na minulom stretnutí, tak si možno pamätáte, že sme preberali, alebo sme si čítali žalm 39., ktorý skončil s nejakou otázkou. A sme tak naznačili, že nasledujúci žalm 40. mu bude akousi odpoveďou. Ako obyčajne v tomto žalme alebo v tomto náhľade budeme pokračovať, postupovať v nejakých troch krokoch. Trošku krátučko si pripomenieme, kde sa teda ten žalm nachádza, v akej knihe žaltára sme. Krátko k štruktúre žalmu a potom budeme preberať témy žalmu podľa strôf. Pomôže nám pri tom ten papier, na ktorom máme pracovný preklad, aby niektoré veci, niektoré slova alebo niektoré témy boli zvýraznené. Nechceme tým diskutovať o správnosti ktorých prekladov, len aby sme boli trochu ostražitejší, aby sme mohli naozaj to vedro ponoriť do toho žalmu v tomto prípade. Tak sme stále v prvej knihe, to sú kapitoly 3 až 41. A až si spomínate, tak tá prvá kniha je v podstate rámcovaná. Začína prosebnými žalmami aj končí. Žalmy 35 až 41 máme celú takú drobný blok, jeden blok, a prosebný blok, 7 žalmov pokorného, trpiaceho a spravodlivého. No a keď sa pozrieme na tých 7 žalmov, tak vidíme prvý, teda 35., 38. a 41. sú určite tie prosebné žalmy. A minule sme sa zastavili nad tým sapienciálnym, múdroslovným uvažovaním. Je to možné toľko s tým utrpením? A tento 40. žalm, čo do žánru, sa aj trošku ťažko dá definovať. Hneď k tomu prídeme. Či je vďaky zdaním alebo prosbou. Je rozdiel, či ďakujem, a je rozdiel, keď chcem naozaj prosiť. Ale to bude práve záležitosť tohto úvodu. Žalm 40 zvykli považovať odborníci za zložených z dvoch žalmov. Prvý žalm, to by boli verše 1 až 11, považovali žánrovo za vzďaky zdanie. A druhý žalm, 12 až 18, za akýsi individuálny žalospev. Keď sa pozriete na ten papier, čo máte pred sebou alebo v rukách, tak zbadáte ho toho veršu 12. Ale ty, pane, neodnímeš svoje milosrdenstvo. A vidíte, že začína ten človek trošku s takým ťažším tónom. Preto hovoria, že tá druhá časť to bol celkom iný žalm. Veľký odborník na žalmy dokonca povedal, že to je tento žalm 40. to je magnifikat, ktorý sa prepadne do najnariekavejšieho de profundis. Magnifika teda velebí a potom sa to prepadne do hrozného žalmu 130. s hlbým volám k tebe, pane. Tento odborník vyjadril to, čo ten žal v sebe má. Začína sa veľkou radosťou a potom akoby volaním zvnútra. No toto je podoprené určite tým, keď si predstavíte, že žal, tie verše 14 až 18 sú paralelné alebo sú skoro také isté ako žalm 70. Teda existuje žalm 70, môžete to vidieť úplne v záhlaví nad tou štruktúrou. Prosba o záchranu v prítomnosti je paralelný, je skoro taký istý, dve, tri slova sú iné, ako žalm 70, existujúci žalm nezávislý, ktorý hovorí o takejto bolesti. Dnes sa podstatne viac predsa len hovorí, že máme tu jeden taký žalm, ktorý sa skladá z dvoch rôznych častí. Žánrovo, zvláštnych, dosť, mohli by sme povedať, že je to hybrid. Ľudia, ktorí sledujú literatúru, tak ako môžeš mi vtipkovať a zrazu začneš hovoriť o nejakých bolestiach. To nejde dokopy, to sú dve rôzne časti. No ale samozrejme, že sa snažia obhájiť zmysluplnosť toho textu tak, ako je. Tak nejde o nejaký hybrid, ale dokonca je zrejme, že aj žalmy boli tradované a tvorené postupne a svetopisec chcel spojiť takúto anomáliu. Ale spojil ju aj s tým predchádzajúcim žalmom 39, tak my vieme, že trochu bude podmienený tým, že chce dať odpoveď predchádzajúcemu žalmu, kde ostal svetopisec žalmista ticho, ostal ticho. Onemel, nemohol rozprávať, možno si spomínate, a čaká, že čo bude robiť pán, dokonca ho ani nechcel vidieť. Tak tento žalm dáva odpoveď v prvej časti na to a potom možno pokračuje, ako by zdvihol toho človeka, ale potom pokračuje ďalej jemne v žalospeve. Je možné teda klasifikovať celý žalm ako individuálny žalospev, ale treba mať na pamäti práve prvky ďakovné, že sú v ňom aj ďakovné prvky. To je zaujímavé, že odborníci hovoria, že žalospev predsa môže mať v sebe aj ďakovné prvky. Dobré, celkom pozitívne. Celkový tón žalmu a jeho výpovedná hodnota a krása sa dosiahnu až vtedy. Až vtedy môžeme povedať, že tento žáner nie je hybrid, ale že je nádherný, lebo kombinuje rôznosti. Žalm má základnú komunikačnú charakteristiku žalospevu a tá je aká? Každý žalospev predpokladá, že Boh je ďaleko. Keď chceme definovať 40% žalmov zo žaltára ako žalospevu, tak vždy sa konštatuje, že Boh je ďaleko. A toto má ten žalm. Tento žalm hovorí o tom, že Boh je ďaleko, že tam nebol. Ani na začiatku, ani na konci. Ale to ešte neznamená pre ňoho, že by, pre toho žalmistu, že by bol celkom opustený. Jednak v prvej ďakovnej časti žalmista spomína opustenosť, hrôzu, bolesť, depresiu, úzkosť, ale ešte viac v druhej časti prosí, to je zaujímavé, o pomoc z nebezpečenstva. 39. žalm, ten končil len z otázku, ale tento prosí, to znamená, on sa zdvihne z toho bahnitého kalu, o ktorom hovorí. Takže sa dá celý žalm vidieť ako dvojdielna modlitba. Prvá časť, a to máte teda trochu bližšie na záhlaví, vďaky zdanie za skúsenosť z minulosti, nie je ani krátkozraký, ani nie je zábudlivý, to nie je sklerotik, ale pamätá si dobre skúsenosť z minulosti, to je vďaky zdanie. A druhá časť je osobná prosba o záchranu v prítomnosti. To zbadať podľa slovies, lebo hovorí predtým a čo teraz. Niektorí pozorujú, že tento žalm sa podobá druhému alebo tretiemu Izaiášovi alebo kapitolám z proroka Izaiáša od 40. a ďalej. Tým kapitolám, ktoré hovoria o tzv. Trpiacom alebo pánovom služobníkovi. A je tam naozaj množstvo podobných aj tém, aj slovíčok a potom aj akési to vypovedanie. No a v tom u Izaiáša ten pánov služobník dodnes nevedia odborníci, nevedia určiť, či ide o jednu osobu, skupinu alebo celý Izrael. Niekedy sa vidí za tým pánovým služobníkom jeden človek, ale niekedy Izrael. Aj v našom žalme toto isté existuje. Že tiež je tam striedanie. Niekedy hovorí o sebe. Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. Ale potom hovorí o našom Bohu. Je tam časté striedanie ja a my. To znamená, ako by nebol hovorcov len seba, ale hovorí aj za viacerých. Veľa zázrakov si urobil a v tvojich zámeroch, Pane, kto sa ti vyrovná, Pane Bože môj? Tak ak je tu také striedanie, že tento modliaci prosí aj za spoločenstvo, za iných, tak snáď možno aj tu ho vidieť nielen ako reprezentanta seba samého a jednej osoby, ale skupiny ľudí. Skupina ľudí, ktorí si vedomá takejto situácie. To znamená, nepôjde len o jedného človeka. Žalospevy obyčajne začínajú s volaním a následným nárekom, po ktorom prichádza úpenlivá prosba. A žalm 40. naproti tomu tak to nezačína. Začína vďaky zdaním. Náš žalm je istou odpoveďou na ten predchádzajúci. A aj tým minulým časom, keď začína hovoriť dúfal som, úfal v Pána a on sa ku mne sklonil, vypočul môj nárek, vytiahol ma z jamy hrôzy. Vieme celkom jasne, že odpovedá, už hovorí o tom, že Pán sa k nemu sklonil, že ho vytiahol znútra. Toto vďaky zdanie, ešte stále sme v tom pohľade celkom, prekvapenie potvrdzuje, že Boh zachránil zúboženého žalmistu. Na rozdiel od zvyčajných rítov vďaky zdania, keď sme pri tej prvom bloku, pri vďaky zdaní sa spieva a robia sa obety. V tomto našom žalme sa nedočítame o tom, že by nejak extra spieval žalmista. A jediné, čo bude také silné, čím ho poznačí, je, že mu Boh otvoril ucho. Neurobí ani obetu, žiadnu extra, nič. Obety nechceš. Ani žiada piesen tam nebude. Ale zvláštne, vďaky zdanie sa súvisí s istým, že on príde k tomu, že má otvorené uši. Predstavte si, to nie je aktivita toho človeka, ale príde k nejakému prehlbenému poznaniu. Takže vďaky zdanie a potom prosba. Čo si zvolíte, ako by ste to riešili? Keď budeme čítať ďalej, v tej druhej polovičke bude naozaj viacej také prosebné. Ale zbadáme, že snáď sa dostanem k tomu, že je tam tých pár prosieb, ako ich máte naznačené verš 14 a 18, napravo úplne prosba. Pane, ráč ma zachrániť, Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc. Tým začíname naše modlitby, však kňazské. Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať, to je priamo z tohto žalmu vzaté. A potom ešte raz taká tá prosba. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Bože môj, nemeškaj. Vidíte, aká naliehavosť na pomoc je tu. Naliehavosť, rýchlo, aby Boh čím skorej prišiel rýchlo zachrániť. Takže je to taká prosba. Ale prosba, ktorá je predtým potvrdená alebo stojí na veľkom poznaní z minulosti, že Boh ho zachránil, že Boh ho nenechal. Tak ostaneme teraz pri takom, necháme žánre na boku, ale vidíme, pozrieme sa na tú dynamiku, tú tému. Vďaky zdanie vo veršoch 13, prvých 13. A pozrieme sa, ako sú, čo sa dá vidieť v tých strofách. Dajú sa celkom jasne oddeliť 5 strof. Tá prvá strofa, to je nejaké rozprávanie. Pán v minulosti zachránil. Ako to spoznáme? Dúfal som v pána a on sa ku mne sklonil. Máme niekoľko slovies, ktoré charakterizujú, čo všetko urobil pre neho. A vo verši 4cd, nech to mnohí vidia a naplní ich bázeň a budú dôverovať v pána. Začalo sa to akousi nádejou a končí sa ten blok nádejou. No prečo? Lebo pán zachránil. Potom je druhá strofa. Tá hovorí o, je to nejaká vďaka, hlásanie úžasných skutkov, čo pán urobil, a začína to najprv on, o človeku. Blažený hrdina, čo zložil v pána dôveru a nepridal sa k pyšným ani k náchylným, k podvodu. A možno všimnite si, že tam sú úvodzovky. Vo verši 5a. Lebo žalmista hovorí, že do úst mi vložil pieseň novú a budeme čakať, kedy ju začne spievať naozaj. Až sa spievalo, tak potom on ju akoby priamo povedal. Od verša 5a až do verša 9c, je to prvé, alebo druhá a tretia strofa, sú akési vďaky zdania. V jednej časti sa hovorí o veľkých pánových skutkoch a potom je na to odpoveď v tej tretej strofe, ktorá je stredová, obeta vlastného života. On povie, že ako? Ako budem ďakovať pánovi? Máme konvenčné spôsoby. Čo všetko treba urobiť, keď chcem sa zaďakovať? Čo všetko musím urobiť? A táto stredová strofa nás presvedčí o tom, že nič také, nič. Jediné ucho ti bude treba, aby si dokázal naozaj rozumne vďaky zdávať pánovi. Štvrtá strofa pokračuje v tej téme, že hlásal som tvoju spravodlivosť. Skončí tú pieseň akoby. A konštatuje, hovorí o minulosti, hlásal som tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Nie sme v chráme, ale sme vo veľkom zhromaždení. A vypovedá sa množstvo dobrých alebo charakteristík aktivít Boha. A posledná strofa v tomto vďaky zdaní, verše 12 až 13, to je dôvera v záchranu. Ale ty, pane, mi neodnímeš svoje milosrdenstvo. My zvykneme hovoriť, pane, neodnímaj. Tam nie je imperatív. On konštatuje, čo je silnejšie. Imperatív alebo oznamovací spôsob. Oznamovací spôsob. To znamená, že čo? Oznamuješ. Viem. Pane, ty mi neodnímaš. Hotovo. To je isté. Tam je to vypovedané. Celkom zrejme. Keď rozkazujete, teda prosíte a tak, ale v tejto časti on hovorí o dôvere. V prítomnej chvíli. Ale ty, pane, neodnímeš svoje milosrdenstvo. Tvoja vernosť a tvoja pravda budú ma stále chrániť. On si je istý. Teraz aj v budúcnosti. To je obrovská dôvera. Lebo nakopili sa na mňa, teraz povie prečo. Lebo vysvetlí, on je v ťažkej chvíli. Ale konštatuje obrovskú záchranu. Tak to máme tu prvú časť žalmu a potom príde druhá, v ktorej naozaj začne prosiť. Práve preto táto prvá bola možno taká dlhá, taká slávnostná, aby aj prepojil s predchádzajúcou, aby aj navodil tému, čo chce povedať ďalej. Pane, ráč ma zachrániť, pane, ponáhľaj sa mi na pomoc, to je prosba. A potom hneď začne tak trošku hovoriť, že jeho záchrana znamená pre tých nepriateľov niečo iné. Nech sa hanbia, nech sú zmetení všetci dovedna, čo mi snažia sa zničiť môj život. Čo sa mi snažia zničiť môj život. Nech sú zavrátení, nech sú zahambení, nech zmerajú hanbou tí. On je veľmi delikátny. Alebo pravdepodobne veľa si vytrpel a poznáme žálmy tzv. Preklínacie, snáď sa k ním dostaneme, alebo k ktorým žálmom, kde žálmista hovorí, nemôžem povedať, že bodaj ste zhoreli, ale žálmista hovorí, živí nech ich zožení, živých do podsvetia, nech zomru zaživa. Tak to hovorí, ešte silnejšie hovorí. Ale tuto nemáme. Tento žalmista je veľmi delikátny. On zažil, alebo žalmista, tento modliaci sa, tak nepraje až tak zlé tým. Účinok na nepriateľov je, len vypovie, prosí a konštatuje, čo sa má stať s ním iný, ale tí, čo sú s ním, nech jasajú, nech sa v tebe tešia. Všetci, čo ťa hľadajú, to je tam tá tretia strofa. Účinok spásy pre priateľov. Čo ťa hľadajú. Nech stále hovoria, Pán je veľký, tí, čo milujú tvoju záchranu. To je nádherné. Nech stále hovoria, Pán je veľký, tí, čo milujú tvoju záchranu. Alebo to predchádzajúce. No nech jasajú a nech sa tešia v tebe všetci, čo ťa hľadajú. Hľadajúci sa majú tešiť v tom, koho hľadajú. Nech sa stále tešia. Vidíte tam tú obrovskú dynamiku? To nie je pevné. To je len tí, čo hľadajú, sa môžu tešiť Bohu však. A potom celkom krátučko povie, čo si o sebe, veľmi málo sa. Ja som síce chudobný a biedný, no Pán myslí na mňa. A opäť tá krátka prosba. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ. Bože môj, nemeškaj. Až túto druhú časť nazveme aj nejakým žalospevom alebo nejakou prosebnou, úplnivou prosbou, tak vidíme, že prosí, ale neprosí až tak veľa. Prosí potom aj to, čo sa stane iným, čo sa stane jeho priateľom a o sebe hovorí veľmi málo. Nie je až tak úplnivo upnutý, alebo nie je až tak upnutý na to, aby dostal čosi od Boha. Ale prídeme k tomu, že o čo on prosí v tej chvíli. Tak poďme teraz trochu k jednotlivostiam. Nadpis zbormajstrovi Dávidov žalm, ako v prvej knihe Žaltára, väčšina žalmov je pripísaná Dávidovi. Prirodzene, tento žalm, keďže vykazuje podobnosti s Izaiášom, je z poexilového obdobia, to znamená, nenapísal ho Dávid. To je jedna vec, ale to nás aniž tak neprekvapí. Ale keďže je žalm podobný tým textom, ktoré hovoria o Pánovom služobníkovi, a tu noho máme, tento žalm je pripísaný akoby Dávidovi, tak ten Pánov služobník akoby bol pomazaný. Inými slovami, nejaký budúci pomazaný, alebo tento Dávid, alebo Dávidovský žalm, má v sebe takú charakteristiku, ako sme videli z tohto pomerne veľmi pokorného človeka, ktorý však má obrovskú nádej. Vzťahuje sa skôr na nejakého pomazaného, ktorý bude mať charakteristiky trpiaceho služobníka. Žalm sa bude modliť človek, ktorý je trpiaci Pánov služobník. Tak v prvej strofe máme dúfal som, úfal v Pána. Tam je veľmi silno zdôraznené to dúfanie. A uzavrie sa strofa, nech to vidia. Tam nie je nech to vidia. Mohli by sme povedať, že nech vidia a naplní ich bázeň a budú dôverovať Pána niekto iný. Z celej jeho správy, ktorú on hovorí o minulosti, on hovorí, že dúfal som v Pána a konečne ho vypočul. A on sa ku mne sklonil. Akým spôsobom ho vypočul? No, že sa sklonil k nemu, vypočul nárek a máte tam tých raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Šesť aktivít, ktoré urobí Boh. Tak čo urobí? On sa ku mne sklonil, ale on sa nesklonil ku mne a spýtal sa tak, ako sa ti darí. Vypočul môj nárek, lebo on kričal, chcel sa dostať, on bol v takej tísni, že ho nechcel vidieť. Ale potom máme vo verši 3 celkom jednoducho, vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. Zabudol som povedať aj to slovíčko, dúfal som, úfal v Pána, my ho máme preložené, že čakal som na Pána. Aj to je pekný preklad. Ono stojí, vychádza zo slova, ktoré vyjadruje motúz, alebo šnúru, alebo meradlo. A väčšinou, keď sa meria, tak je to napnuté. To slovíčko má v sebe vyjadruje akési pnutie, napnutie. A pokiaľ ide o napnutie alebo ťahnutie k niekomu inému, že niekto očakáva, tak môžeme to preložiť nielen, že čaká, ale som v akomsi očakávaní. Chcem, dúfam. A vo viacerých miestach sa používa takto. Ale on vypovedá preto, že toto jeho očakávanie dostalo svoju odpoveď. Vytiahol ma z jamy hrôzy. tu je pravdepodobne na pozadí obraz smrti. Dobre, vieme, že mŕtvych pochovávali do istých jaskýň alebo takých vylbinných priestorov. To je jeden taký rozmer. A on teda už aj predtým si prijal skoro zomrieť, nech sa pán nepozerá na mňa, a on ma vypočul, môj nárek, vytiahol ma z jamy hrôzy. Skoro až zo smrtnej jamy, by sme mohli povedať. No ale potom to druhé vyjadrenie z bahnitého kalu privoláva iný obraz. Možno si spomínate na bratov, ktorí jedného brata Jozefa hodili do cisterny. Do cisterny hodili a tam, keď trošku potrval, tak to už nevieme koľko, ale ešte markantnejší príklad je z Jeremiáša. Jeremiáš nemal bratov, ale iných ľudí, ktorí ho z nejakých dôvodov, nebudeme teraz rozoberať, hodili do cisterny. Vzali teda Jeremiáša, hodili ho do cisterny kráľovho syna Melchiáša, ktorá bola v strážnom nádvorí. Cisterna zohrávala úlohu väznice. Jeremiáša spustili po povrazoch, v cisterne však nebola voda, ale iba blato, nuž Jeremiáš sa ponoril do bahna. Aj dnes existujú samotky a keď ste v samotke a keď ostanete v nejakom priestore, aj vám dajú jesť. Ale potom aj pokračuje záležitosť. Nebudem vykreslovať to, čo by sa dalo stade voňať. Ten človek je v nejakej takej situácii. Však prečo? Normálne, on to svetopisec použije oveľa expresívnejšie vyjadrenia. Takže vytiahol ma z jamy hrôzy, z toho, čo je smrť, kde sa nemôžem dostať a pravdepodobne nie. Vykrusluje hrôzu z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil. Do úst mi vložil piesenou. Nestačí to len, že ma zachráni, nie, že sa len skloní, zachráni, postaví ma, ale aj kroky. To znamená, ma uspôsobí. Nepostaví ma ako ešte chromého, že stojím a teraz tak, ale môžem kráčať. A nestačí to, vloží mu do úst piesenou. Aj tam predtým, on si zatvoril ústa, nebudem hovoriť a mu povedať, nie, nie, ja ti dám novú pieseň. Ten istý žalmista pokračuje, chválospev názmu Bohu. 4-5 veršov, stačí na to, aby povedal, že čo všetko zažil a že, samozrejme, to sa dá vypovedať v pár minútach, ale nevieme, koľko to prežil, a bude chváliť pána. Nech to mnohí vidia a ich naplní ich bázeň a budú dôverovať pána. Celkom zrejme, ešte v 10. verši to bude dôležité, že ohlasovanie týchto skutkov má byť príležitosťou pre iných, aby videli, aby ich naplnila bázeň, tu mohli by sme povedať, že aby mali aj strach trochu, tam nie je zrejme, ešte nevieme, akí sú to ľudia, ale potom budú dôverovať pána. To znamená, na základe takejto referencie, na základe takejto správy, nie budú veriť jemu, ale budú dôverovať pánovi, čo všetko urobil. Zdá sa, že potom, takže ideme z pozorovania k bázni a k dôvere v pána. Pozorujem, vidím, dá sa aj poučiť veľa od príkladov iných ľudí. Potom nastáva tá pieseň a začína blahoslavenstvom. Blažený hrdina, blažený človek, ale tam je hrdina, čo zložil v pána dôveru. Práve tým je to silnejšie, lebo hrdina je hrdina, to nepotrebuje, to má istotu, to nepotrebuje nikoho extra. Tam nie je človek, ani Eš, ani Enoš, nič, ani slabý, ale hrdina, to znamená mocný človek, ale blahoslavený ten, ktorý zložil v pána dôveru a nepridal sa k pyšným ani k náchylným k podvodu. Teraz bádame v tejto chvíli, že je nejaké nebezpečie medzi tým, kto je blahoslavený a je protipol tomu. Prorok Jeremiáš hovorí o tom, kto je požehnaný. To je síce nie blahoslavený, ale požehnaný. V 17. kapitole takú známu stať, či to poznáte. Toto hovorí pán, verš 5. Zlorečený muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou. Ale od pána sa mu srdce vzdialilo. Tak to vidíme celkom zrejme, že je tu, že takí ľudia, tak tí sú jednak, že robia čosi zlé, ale sú ďaleko od pána potom. Vzdialilo sa ich bytosť od pána. Je ako tamarička na púšti, neuzrie prichádzať blaho, býva v púšti, na vyhoreniskách, v zemi solnatej, neobývanej. A hneď na to pokračuje požehnaný muž, ktorý dôveruje v pána. Pán bude jeho nádejou. Je ako strom zasadený pri vode, čo vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. To je nádherný obraz. Napriek tomu, že nie je voda, stále bude prichádzať, prinášať ovocie. Tak tu vidíme taký kontrast. On hovorí, toto je pieseň. Ten človek sám o sebe by mohol spievať ináč, ale on hovorí, ja som začal dúfať v Pána, aj keď možno bol silný, tak potom nepridal sa k pyšným ani náchylným klamať. A potom, to znamená on, nejaký človek, a potom zameria pozornosť viacej na Pána. Veľa si urobil, Pane Bože môj, zázrakov a tvojich zámerov s nami. Možno kostrbať je to vyjadrené, ale tak je to v pôvodine. Chcel som to, aby tam bolo zrejme zázraky a zámery. Za zázrakmi, tak aký je tam termín, tak sa neraz sa to vzťahuje na vyslobodenie z Egypta. Prirodzene z otroctva, z najväčšieho otroctva, vyslobodenie. A potom zámer s nami. Tam je také zvláštne slovo, používa sa dneska na počítač, machšev, chošev, mysliaci, akože máš nejaký zámer, premyslený plán. My veľmi dobre vieme, že premyslený plán od Pána, keď ich vytiahol z Egypta, nebolo to, že no a teraz choďte sami, ale mal premyslený plán doniesť ich do zeme prísľubu, do zeme, ktorá tečie len dobrotami. To znamená, Pane, ty si urobil, mal si zámery s nami, nik sa ti nevyrovná. Chcem ich rozhlásiť a všetky vyrozprávať. Ich číslo je nespočetné. On aj hovorí, že tieto zámery poznáme, ale vidí to aj vo svojom prípade. Povedali sme, že ten žalmista hovorí aj za spoločenstvo ľudí, ktoré prežilo exil, ktoré bolo v Babilónii. A to znamená, hovorí aj miesto nich, on nás vytiahol z Babylonska. On nás vrátil naspäť teraz. Aj tu sa opakuje ten nový exodus. Žalmista je pokorný, lebo sa nepridáva k pyšným, nepridáva sa k takým, ktorí sú podvodní, ale vyjadruje svoju obrovskú dôveru v Pána. V tom ho snáď možno pomenovať ako pokorného. Úplne jasne sa predstaví ako pokorný. Ja som síce chudobný vo verši 18 a biedný, no Pán myslí na mňa. Tam máme také isté sloveso. Pán mal zámer s nami, ale Pán myslí, má zámer aj so mnou. On má stále. Keď má on zámer, keď on myslí na mňa, tak to je jasné, že on svoj zámer vedie do konca. Takže je pokorný tento človek. To sme boli v tej druhej strofe. No a tretia strofa, ktorá je centrálna v tomto vďaky zdaní, pokračuje tam. Krvavú obetu a dar si neprijal, lež dve uši si mi, dve, však obyčajne sú dve, hej, no lebo rozlišuje to hebrejčina, ale to je jedno. Obyčajne, to je duál však. Lež uši si mi vyhlbil si mi. Žertu ani obetu zmierenia si nepýtal, a tak som povedal, hľa, prišiel som. Spieva ďalej. A v tom nejakom vďaky zdaní má možnosť priniesť nejaké ďakovné obety. Štyri obety, ktoré tu vymenuje, cevách, potom je tam mincha, potom je chata a obeta zmierenia. Ešte jedna, neviem ktorá. Štyri základné obety, ktoré sú predpísané a ktoré majú svoj cyklus, tak ani jednu nepríjmeš. Ešte by mohol povedať jednu obetu, lenže tá presne je dobrovoľná. Šalím, obeta pokojná, tá je dobrovoľná, tá sa nemusí. Keď ju chcete, môžete ju dať. Tak on hovorí, že tie, čo sú povinné, vôbec si nežiadal. Máme tam dvakrát, je to negatívne vyjadrené, že čo Boh chce. No pýtate sa, čo Boh chce. On povie najprv, čo nechce. Krvavú obetu si neprial. Žertu ani obetu zmierenia si nepýtal. Ale konštatuje, Pán mne urobil, mi urobil dve, vyhlbil dve uši. No, to je jedna taká zvláštnosť. A grécky text, ten keď to prekladá, tak nepovie, že Pán vyhlbil uši, alebo je prihotovil, alebo pripravil. To znamená čo? No, ako keby otvoril jemne. Viete, že ich teda otvorí. Že akú dôležitosť sa dá na počúvanie. ten človek nemôže nič iné, nemôže nejakú extra obetu vďaky priniesť, ale konštatuje, že Pane, ja som prišiel k otvoreným ušiam, ty si mi ich otvoril. Dobre vieme, že sloveso počúvať je kľúčové pre postoj, pre náboženský postoj Izraelitu. Prvý príkaz, alebo najdôležitejší príkaz, keď sa aj pána Ježiša pýtajú, ktoré najväčšie prikázanie, tak povie počúvaj Izrael, šemá Izrael, počúvaj. To znamená základný postoj. Nehovorí sa už len o počúvaní vonkajšom, to rozlišuje predložka, ktorá nasleduje potom, že počúvať v, alebo počúvať komu, znamená načúvať a potom byť poslušný, poslúchať. Prirodzene, že týmto chce povedať svetopisec, nie je to, že pán mu urobil také uši, ako tomu chlapčekovi len tak, ale presný opak, že mu urobil, že zasiahol do neho tak, že má, že ten človek je poslušný pánovmu hlasu. A tak som povedal, hľa, prišiel som. Toto jediná jeho odpoveď. Ja prichádzam, áno, som prišiel. Kde? O zvitku knihy stojí to, čo je napísané o mne. A teraz hľadáme, čo tam je napísané o ňom. Celkom jednoducho. V konaní toho, čo sa tebe páči. V čom máš ty záujem? Bože môj, mám zalúbenie. Vo zvitku knihy, pravdepodobne je tu taká tá narážka na Pentateuch, na Mojžišov zákon, v tom zvitku, nie taký veľký, možno ako sme videli tam v kostole, tie zvitky boli také asi polovičaté z toho, menšie, polovičné, je napísané, čo mám robiť. On hovorí, mám uši a začal som chápať a jediná moja záľuba, tak, čo ty si chcel, respektíve nechcel, tam je to isté sloveso, pane, ty si si neprial, a ja mám teraz obrovskú záľubu v konaní toho, čo sa tebe páči. Tam sú tie slova, slovesá, je taká slovná hra. Niečo sa pánovi nepáči, ale on má záľubu v konaní toho, čo sa páči pánovi. No, grécky text to povie jednoducho. Telema sú, tvoju vôľu. Jednoducho. Ako bude vďakovať Bohu? No tým, že bude rozmýšľať, že bude počúvať a že čo je Božia vôľa, to je vďaky zdanie. A tvoj zákon je v hĺbke mojich útrop. My máme tak v mojom srdci. Nie je tam srdce. Poznáme aj termín srdce. Tu sa nehovorí o srdci. Tu sa hovorí taký zvláštny termín, ktorý hovorí priamo o vnútornostiach. Ani nehovorí sa o rechem. Tuto vyslovene o vnútornostiach. To je presne to isté, čo aj prorok Ezechiel hovorí o tom, keď mu pán dá i riekol mi, syn človeka, zjedz, čo máš po ruke. Zjedol som ten zvitok. Zjedz ten zvitok. Potom choď a hovor k Izraelu. 3. kapitola, verš 1. A keď som otvoril ústa, dal mi zjesť ten zvitok. I riekol mi, syn človeka, nakrm si vnútro a naplň si útroby týmto zvitkom, ktorý ti ja dám. Zjedol som ho teda a bol mi v ústach sladký ako med. Tu asi ten obraz stojí v tom, že zákon pánov, ktorý je a ktorý bol pre nich mimoriadne dôležitý, tak sa mal stať, mal sa zvnútorniť v nich, že úplne donútra ho až celkom dostať. Nie fyzicky, ale cez uši. V tomto prípade tu nemáme žiadne jedenie zvitku, čo bolo u proroka obrazné vypovedanie. Tak tu nám máme, ako dostane zákon pánov dovnútra, no tým, že bude počúvať. Lebo tým, že bude počúvať, rozmýšľať a načúvať, tým si ho sa stáva preňho. Tento proces sa stáva preňho nielen záľubou, zalúbením. Toto chcem, pane. A toto bude vďaky zdanie. Skončí sa pieseň vo verši 10, sa hovorí, hlásal som tvoju spravodlivosť v veľkom zhromaždení. Keďže nebolo treba obety, a teda nebol treba chrám, on predsa má niekde vykonať toto vďaky zdanie. Používa sa tam termín biser alebo basar, to ako aj grécky text to potvrdzuje, to je ten istý termín, čo poznáme, že evangelizovať. Nehovorí len hovoriť alebo rozprávať. Priamo by sme mohli povedať, evangelizoval som, priniesol som túto radosnú zvesť o tvojej spravodlivosti vo veľkom zhromaždení. Aká je tá vec? No tá Božia spravodlivosť bola to, že ho zachránil, že sa k nemu zohol, vytiahol ho odtiaľ. Viď svojim perám nebudem brániť. On sa teraz aj píši, pán mu otvoril pery, a má rozprávať, on hovorí, hovoril som, zaspieval som a budem ďalej hovoriť o tom.
Pane, ty to vieš, ja jej nebudem brániť, lebo pre ňo by to znamenalo nie už aj zatvorenie si ucha, ale potom aj zatvorenie perí, čo by bolo proti Pánovi. Nemôže mlčať. Dokonca mohli by sme povedať, že mlčanie o veľkých Božích dielach je hriechom, nakoľko Pán mu dal pieseň novú o Pánovi. Veď svojim perám brániť, hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš, tvoju spravodlivosť som neskrýval vo vnútri môjho srdca, rozprával som o tvojej spoľahlivosti a o tvojej záchrane. Neskrýval som tvoju vernosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. To znamená, zopakuje tam, že stále pred veľkým zhromaždením Pánovu spravodlivosť, to znamená jeho dobré konanie, potom Pánovu spoľahlivosť, Pánovú záchranu, že to bol Pán, ktorý ho zachránil, Pánovú vernosť, že bol stále verný a že toto je Pánova pravda. 5 takých veľkých vlastností hovorí, stále toto budem rozprávať. Skončí sa táto sloha, kde hlásal Pánové vlastnosti. Tie bude ohlasovať. Spravodlivosť, spoľahlivosť, spásu, vernosť. Aha, keď pôjdete do Izaiáša, nájdete presne to isté. Tento Pánov učeník bude hovoriť. Pán mu nastavil jazyk, otvoril mu uši, bude sa priučovať a bude ten, ktorý bude ohlasovať, ale ktorý aj vteluje, ktorý je hovorcom mnohých podobných ľudí. Tak posledná strofa je dôvera v Pánovú záchranu. Ale ty, Pane, mi neodnímaš svoje milosrdenstvo, len pokračuje ďalej. To nie je prosba, tam nie je žiadny rozkazovací. Pane, ty neodnímaš svoje milosrdenstvo. Tam to je iný termín, to je to rechem, to lono, Božie lono, alebo tá citlivosť. A v tom je veľmi pekný, lebo predtým on povedal, že Boh je verný, istý, spoľahlivý, ale dokonca on mu neodníma ani tú extra citlivosť. To znamená, on mi povedá, to všetko, ty si to videl. Ty, Pane, neodnímaš mi túto svoju extra, alebo túto citlivé milosrdenstvo. Tvoja vernosť a tvoja pravda ma stále budú sprevádzať, veď v tom si ty celý. A teraz on povie prečo. Už sú to nie nepriatelia extra, predtým tam boli nejakí, pardon, nehovoril o nich tak veľa, len povedal, že nepridáva sa k ním. A teraz povie prečo. Problém v prítomnosti je, že nakopili sa pohromy a sú bez počtu. Opantalo ma toľko vín, to sú jeho vlastné teraz, že nie som schopný ich vidieť. Nemám o nich prehľadu. Už nedokážem kategorizovať, už neviem, čo je horšie, čo je lepšie, čo zlé som urobil, koľko toho je. Je ich viac, než mám vlasov na hlave. Je spustu, rozumiem. Spustu. A moje srdce, že až mi z toho zmiera, tam máme celkom jasný, že odchádza. Že moje srdce, presne to, že nemám prehľadu, nerozumiem tomu, moje srdce ma opúšťa. To je tak doslovný preklad, to znamená taký presnejší, mohli by sme povedať, to moje vnútro, strácam rozvahu, strácam prehľad. Neviem už vôbec o tom. Celkom ako by som sa rozplýval. To znamená, táto skutočnosť, to je v prítomnej chvíli, teraz nehovorí o minulosti, v prítomnej chvíli, on toto vypovie preto a môže to. Preňho vyznanie hriechov je prejavom viery. Lebo on verí, že Pán takto stále, on je citlivý, on je verný a jeho pravda ho bude stále chrániť. To je nádherné, že štítom mu budú tieto Božie vlastnosti. To sa nemusí báť. Naše tajné chyby si prostavil pred jas tvojej tváre, Žalm 90, ktorý nepovie o ničom inom. Najlepšie ich môže byť postavené pred jas Pánovej tváre, lebo Pán to dokáže očistiť. No a preto, keď už vypovedal takto silno svoju dôveru, tak potom prosí, čo si myslíte, že je si istý o Pánovej záchrane alebo nie? Je si istý, počujem tu jeden hlas, alebo vidím. Samozrejme, on je 100%, však to povedal, ty budeš stále. To znamená, on nemá otázku, či ho Pán zachráni, ako nie, ako predchádzajúci žalm. Ale akú má otázku? Prezradí to. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Aj v 18. verši, ty si moja pomoc, môj osloboditeľ, Bože môj, nemeškaj. Pre ňoho je otázka času. To je SOS. On volá rýchlo. Lebo keď sa pôjde takto ďalej, ja neviem, čo sa so mnou stane. Určite to nie je otázka o tom, že či Pán mi pomôže. Tie slova, máte rozkazoval si, hráč ma zachrániť, tak ako tam toho vytiahol predtým. A príď mi čím skôr na pomoc. Potom je veľmi pekné, ešte krátučko k tým nepriateľom, že ako ich charakterizuje. Nech sa hambia, nech sú zmetení, neprajím až tak veľa, ale prajím, aby boli celkom takí konfúzi, aby boli úplne zmetení, aby nerozumeli všetkému. A teraz, ako sú charakterizovaní tí nepriatelia, tak nech sa hambia, nech sú zmetení. Dve priania. Nech sú zavrátení a nech sú zahambení. Trochu to opakuje a na záver, nech zmeravajú hampou. Že nech prežijú, aké je to strašné, to, čo všetko oni robili. A teraz, akí sú to, čo robia? Čo mi snažia sa zničiť život? Tak to je veľmi nebezpečné. On, čo si sa snažil predtým, ale títo sa snažia zničiť mu život. Čo sa tešia z môjho súženia? To je veľmi však. To poviete, že to nie je ľudské, keď sa tešíte, že niekomu je zle. A potom ešte, čo mi hovoria? Ej, ha. My to máme pekne, že tak mu treba. Nie? A to nie je veľmi pekné, keď vám povie, tak ti treba. To strašne bolí človeka však. Ale on hovorí, nech sa jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú. Títo hľadajú teba a nech sa tešia. Nech stále hovoria, Pán je veľký, tí, čo milujú tvoju záchranu. Toto sú priatelia Boží, oni milujú Boha. A oni nech stále hovoria. On nehovorí, že tu sú jeho priatelia, on zmizol. Tento žalmista zmizol. Z toho hovorí, sú nejakí nepriatelia moji, ale priatelia sú nie moji, ale sú priatelia Boží. Lebo tí sú, čo dobre robia, čo hľadajú Boha a čo hovoria stále o Pánovej záchrane. No a o sebe povie, že ja som síce chudobný, ja som, nechcem povedať pokorný, ale ja som ubiedený a potom aj biedný fyzicky. No môj Pán myslí na mňa. Napriek tomu, povie, ja viem. On má zámery, má zámer takisto so mnou. A ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, nemeškaj. Myslím si, že je brutálne to napätie, ktoré je vyjadrené tými slovesami, ktoré hovoria, že priatelia hľadajú Pána, tamtí hľadajú ma zničiť. A ja sa snažím o plnenie Pánovej vôle. A Pán sa snaží zachrániť. Pán sa snaží to dobre všetko urobiť a oni snažia sa zničiť. Tak to napätie. A pritom priatelia sú ešte tí, ktorí hľadajú Pána v tom všetkom. Mohli by sme skončiť, ja neviem, či sme aspoň 2 deci tej vody vytiahli, ale aspoň s tým, že nech jasajú sa, nech sa tešia v tebe všetci, čo ťa hľadajú. Že koľko z nás, koľko z ľudí je takých hľadajúcich, ktorí potrebujú pomoc a predsa môžu hovoriť, Pán je veľký, lebo vedia, lebo majú skúsenosť z minulosti. A netreba ochabovať, no niekedy treba apelovať. Rýchlejšie, Pane, ako SOS volám, potrebujem rýchlo tvoju pomoc. Páne, nemeškaj, dokonca my sme, teda kňazi alebo zasvetení sú takí, tak sú citliví na to, že SOS volajú každý deň. Páne, otvor moje pery a moje ústa budú hlasovať tú slávu a potom spásu a potom Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. To je z tohto žalmu. To znamená, my voláme SOS k Bohu, lebo sme takí aj ubiedení, sme hriešni, sme dúfajúci v Pána, sme bojovníci, takí, ktorí však musia skladať dôveru len a len v Pána.
Ďakujeme pánu profesorovi Blažejovi Štrbovi. Thank you.